ኣብ ኢትዮጵያ ኢዴፓ ምስ ገዛኢ ፓርቲ ዝካየድ ዘሎ ድርድር ብዝተተሓሓዘ ኣብ ክልተ ከም ዝተመቕለ ይንገር ኣሎ። ሓደሽቲ ኣመራርሓ ዲሞክራስያዊ ፓርቲ ኢትዮጵያ ኢና ዝብሉ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ኣቦመንበር ኢዴፓ ዶክተር ጫኔ ከበደን ካልኦት ተላዘብትን ንመርገፅቲ ፓርቲ ብዘይ ምንፅበራቆም ካብ ሓላፍነቶም ኣውሪድናዮም ኣለና ይብሉ። ዶክተር ጫኔ ግን እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣይኮነን ኣቦመንበር ኢዴፓ ባዕለ ኢሎም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸ ፀብጻባሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
እቲ ምስሓሓር ዝተደገሰ ዝሓለፈ ወርሒ ተኻይዱ ዝተባሃለ ኣኼባ እዩ። ኣብቲ ኣኼባ ካብ ዝተላዕሉ ንጉዳይቶም ምስ ኢህወደግ ዝላዘቡ ዘለዉ ኣመራርሓ ኢዴፓ ምንባሩ ይግለጽ። ሕጂ ግን እቶም ኣመራርሓ ምስ ፓርትና ከይተማኸሩ ውሳነታት ይውስኑ ኣለዉ ይብሉ እቶም ሓደሽቲ። ብኡ ምክንያት ዶክተር ጫነ ከበደ ካብ ኣቦመንበርነት ኢዴፓ ወሪዶም ከም ኣባል ፈጻሚ ስራሕ ኮይኖም ከገልግሉ፣ ካልኣይ ዶክተር ባንተጌታ ታምራት ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምክሪ ከገልግሉ፣ ከምኡ ውን ኣቶ ዋሲሁን ተስፋየ ካብ ፈጻሚ ስራሕ ተላዒሎም ከም ኣባል ቤት ምክሪ ኮይኖም ከገልግሉ ከም ዝተወሰነ እቲ ዘውፅዎ ደብዳቤ የመልክት። ኣብ ክንዶኦም ድማ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ኣቦ መንበር፣ ወይዘሪት ፅጌ ጥበቡ ድማ ምክትል ሊቀመንበር ኮይኖም ምምራፆም ይግለጽ። ኣብቲ ኣኼባ ኣቦ መንበር ኮይኖም ዝተመረፁ ኣቶ ኣዳነ ታደሰ እቲ ኣኼባ ሕጋዊ ኣሰራርሓ ዝተኸተለ እዩ ነይሩ ይብሉ።
ብሔራዊ ምክር ቤቱ ሲፈልግ ይሾማል፣ ካልፈለገ ደሞ ካልኣስነት የወርታል።
ቤት ምክሪ ክሸይምን ካብ ሓላፍነት ከውርድን ስልጣን ኣለዎ። እዚ ናይቲ ቤት ምክሪ ውሳነ እዩ። ኣይተድልዩንን ንረብሓቲ ፓርቲ ኣይትሕልውን ኢኹም እንተኢሉ ንሰለስተ ጥራይ ዘይኮነት ንትሽዓተና ካብ ሓላፍነት ከውርድና ይኽእል እዩ።
ኣብዚ ናይ ውሳነ ኣኼባ 17 ኣባላት ቤት ምክሪ ከም ዝተረኽቡን ካብኣቶም 12 ነቲ ውሳነ ከም ዝተቐበልዎን ኣቶ ኣዳነ ታደሰ ወሲኾም ይገልፁ። ንኢዴፓ ብኣቦመንበርነት ክመርሑ ዝፀንሑ ዶክተር ጫነ ከበደ ግን ሕጂ እውን ብኣቦመንበርነተይ ቀፂለ ኣለኹ ይብሉ።
ምክር ቤት ሲሰበሰብ ፕረዚደንቱ ቀጠሮ ኣስይዞ በዛ ቀጠሮ መሰረት ምክር ቤቱን ይሰበስባል።
ቤት ምክሪ ክእከብ ከሎ ፕሬዚዳንት ቆፀሮ ኣትሒዙ ቤት ምክሪ እዩ ዝእክብ። ኣጀንዳ ቀዲሙ ይፍለጥ፣ ብድሕሪኡ ተኣኪብና ውሳነ ንሕልፍ። እዚ እዩ እቲ ሕጋዊ ኣሰራርሓ። ንሳቶም ግን ጉጅለ ፈጢሮም እዮም ነቲ ተግባር ዝፍፅሙ ዘለዉ።
ድሕሪ ምውዳቕ ደርግ ካብ ዝቆሙ ፓርቲታት ሓደ ዝኾነ ኢዴፓ ኣብቲ ኣሰሓሓቢ ዝነበረ ናይ 1997 ኣቋፅራ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ምርጫ ቅንጅት ካብ ዝመስረቱ ቀንዲ ናይ ተቃዋሚ ፓርቲታት ሓደ እዩ ነይሩ።